жаңалықтармен таныстырдық. Ардақтағайын әуе толқынында Азаттық радиосының өткен аптадағы маңызды оқиғаларды сараптайтын апта тынысы бағдарламасы. Микрофон алдында оның жүргізушісі мен Үкілай Бестай әдеттегідей алда тыңдайтын тақырыптарыңызға тоқтала кетейін. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан көрші Қырғызстанды азаматтық соғыстан аман алып қалды деп мәлімдеді. Қырғызстанның биліктен қуылған президенті Құрманбек Бәкеев президенттіктен бас тартып Қазақстанға келді. Қырғызстанның уақытша үкіметі Бәкеев билігі кезінде жасалған қылмыстық істерді тергеуге алып, Бәкеев бастаған бұрынғы режимге қарсы 200 қылмыстық іс ашты. Қазақстандағы оппозициялық саяси партиялар Құрманбек Бәкеевтің елде қалуына қарсылық білдірді. Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалықталған 100 күнінде атқарған шаралары көңілден шықпады деп Human Rights Watch баға берді. Алматыда әлеуметтік мәселелерді көтерген үкіметтің отставкаға кетуін талап еткен митинг өтті. Топан су басып қалғанына бір ай болған Қызылағаш ауылына үкіметтен әлі көмек жетпеді.
Міне бір ай болды, әмінде әрі күнге дейін соға бұл тұр. Қызылағаш қандай көтерілген жоқ. Аға, берем деген ақшалар ол жоқ.
Қандай көмек алған жоқ. Әлі 15 мың ақшамды да алған жоқпын, шот аудардым. Жасаймын жатырмын.
Қымбатты ағайын, су астында қалған Қызылағаштағы тұрғындардың жағдайымен кейінірек таныстырамыз. Ал бағдарламамызды одан әрі жалғастырсақ, жұма күні Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан көрші Қырғызстандағы азаматтық соғысты Қырғызстанда азаматтық соғыстан аман алып қалды деп мәлімдеді. Оның атап көрсетуінше, Қырғызстанның оңтүстігі мен солтүстігіндегі халық арасында шығуы мүмкін азамат соғысына Қазақстан жол бермеді.
Менің күндіз түні жүргізген келіссөздерімнің арқасында екі елдің арасындағы қақтығыс одан ары болмасын деп, кісі өлімі болмасын деп, қырғыз халқы тынышталсын деп, Бәкеевті біз Қазақстанның ұшағыменен Қырғызстаннан алып шықтық. Бұл жағдайды тұрақтандырады, елдің ішінде жұмыс істеуге мүмкіншілік береді деп санаймын.
Ол бұл туралы Астанада арнайы өткізген баспасөз мәслихатында мәлімдеді. Оның сөзіне қарағанда, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етіп отырған Қазақстан өзінің міндетін жақсы орындады.
Ынтымағы кеткен жерде ырыс тұрмайды деген қазақтың нақыл сөзі бар. Дәл осындай жағдай болып отыр. Ешқандай кінәсі жоқ. Жас жігіттер, азаматтар қайтыс болды. Екі жақтан да, ана жақтан да, мына жақтан да. Бұл мәселеге барлығының назар аударылып отыр. Көрші мемлекеттердің ішіндегі себебі біз мынау еуропалық қазір қоғамның басшысы болғаннан кейін сол елдің мүшелерінің барлығы бұл жаңа қоғамның ішіндегі мемлекеттегі тұрақсыздық мәселесіне өте үлкен қобалжумен қарайды.
Осылайша сәуірдің 15-і күні Бәкеев президенттік қызметінен ресми түрде бас тартып, өзінің отбасымен бірге қазақстандық әскери ұшақпен Тараз қаласына ұшып келген болатын. Жұма күні мәлім болғандай, бұл оның Бішкектен қашып шыққаннан бергі Қазақстанға екінші мәрте келуі болған. Бішкектегі сәуірдің 7-сінде болған бас көтерулерден қорғанып, Ақ үйді тастап Қазақстанға шыққан Бәкеев жергілікті билік рұқсат бермеген соң Жалалабадқа қайтып оралған. Бұл туралы Азаттық радиосына аты жөнін атамаған жоғары лауазымды қырғыз дипломат хабарлады. Қырғызстанның биліктен қуылған президентін Қазақстанға келуі елде наразылықтар туғызды. Қазақстандағы оппозициялық саяси партиялар Құрманбек Бәкеевтің елде қалуына қарсылық білдіріп мәлімдеме жасады. Ол туралы әріптесім Талғат Дүйсенбектің хабарында айтылады.
Бұл уақытта Қазақстандағы оппозициялық саяси партиялар Құрманбек Бәкеевтің елде қалуына қарсылық білдіріп отыр. Жалпыхалықтық социал-демократиялық азат партиясының тең төрағасы Болат Әбілов Қырғыздың бұрынғы президентін ел аумағында уақытша қалдыруға да болмайды деп есептейді.
Его любое пребывание в Казахстане дискредитирует нашу страну.
Оның Қазақстанда болуының өзі біздің елімізге кір келтіреді. Біз бейбіт халықты атуға бұйрық берген қылмыскерді ұстап отырмыз. Сондықтан біз Бәкеев тез арада Қазақстан аумағынан кетуі керек деп есептейміз, деді Болат Әбілов. Ал Қазақстан коммунистік партиясының төрағасы Серікболсын Әбділдинің пікірінше, Бәкеевтің Қазақстанда паналауы республика үшін қауіпті.
Назарбаев пен Бәкеевтің арасы алыс емес. Біреуі баласын байытса, екіншісі қызын, күйеу балаларын байытып, қазақтың да қырғыздың да қамын ойламаған адамдар. Сондықтан әлі қарғаның көзін қарға шықмайды дегендей, Назарбаев Бәкеевке бұл жерде қалуға жағдай жасау ықтимал. Ертең мынау әділеттілікті ұстап отырған, мына қазіргі билікке наразы болып жүрген азаматтар сөз шығаруда мүмкін, іс көтеруде ықтимал. Сол себептен де Бәкеевтің Қазақстанда қоныс тебуі менің ойымша біздің халық үшін де, мемлекет үшін де қолайсыз.
Дейді Серікболсын Әбділдин.
Кыргыздын убакча өкмөтү Бакиевке сәүр айынын басындагы калк толкулары барысында 80 аса кисинин өлүмүнө катысы бар деген айып тагылып отур. Жаңа бийликтин жетекчиси Роза Отунбаева Кыргызстандын мурунку президенти Курманбек Бакиев кыргыз немесе халкаралык сот алдында жооп берүү тиеш деп мәлимдеди. Онун айтуунча, Бакиевке катаң жаза колдонулатындыгы даусыз.
Возмездие неотвратимо. Правосудие обязательно восторжествует. Бывший президент понесет ответственность.
Катаң жаза колдонулатындыгы даусыз. Адил сот міндетті түрде жүзеге асады. Бұрынғы президент қырғыз халқының алдында заңның ең қатаң жазасына тартылады. Бакиев соттан құтыла алмайды. Ол әлемнің бірде-бір елінде жасырына алмайды. Соңғы уақытқа дейін оның жанында болған туыстары мен үзеңгілестерінің бірі де елден шығарылған жоқ.
До последнего времени не выпущен из страны.
Сенбі күні Қырғызстанның уақытша үкіметінің жетекшілері биліктен кетірілген президент Құрманбек Бакиев кезінде жасалған қылмыстық істерге қатысты тергеуді бастады. Уақытша үкіметтің қауіпсіздік істер жөніндегі вице-премьері Әзімбек Бекназаров сенбі күні мәлімдегенде, бұрынғы билік кезінде жасалған қылмыстық істер, оның ішінде сыбайлас жемқорлық, непотизм, журналистер мен саясаткерлердің өліміне қатысты жалпы 200 қылмыстық іс қозғалғандығын айтты. Бекназаровтың айтуынша, Құрманбек Бакиев бұрынғы қылмыстары үшін де жауап береді.
Он будет отвечать перед судом. Не только вчерашний по фактам убийства перед Белидовым 7 апреля.
Ол сотқа сәуірдің жетісінде Ақ үйдің алдындағы қырғын үшін ғана емес, басқа да көптеген қылмыстар үшін жауап береді. Оның ішінде билікті заңсыз басып алу, балалары мен бауырларын билікке әкелу сияқты заңсыз әрекеттері бар, деді Бекназаров. Оның мәлімдеуінше, Қырғыз прокуратурасы Бакиевтің одақтастары мен отбасы мүшелеріне, атап айтқанда Бакиевтің ұлы Максим мен інісі Жанышқа да қарсы қылмыстық іс қозғады. Прокуратура Максим Бакиевті аса ірі көлемдегі мемлекет қаржысын талан-таражға салды деп айыптап отыр. Жаныш Бакиев сәуір жетісі күнгі халық толқулары кезінде 80-нен астам адамның қаза болуына байланысты қозғалған қылмыстық іс бойынша күдіктілер қатарына ілікті. Қазақстаннан пана тапқан Бакиев болса, өзіне немесе жақтастарына тағылған ол айыптардан бас тартып отыр. Бұл арада Қазақстанда Қырғыздың белгілі саясаткері Арнамыс партиясының жетекшісі Феликс Кулов баспасөз мәслихатын өткізіп, Қырғызстанның қазіргі уақытша үкіметі өз жұмысын елдің экономикасын тұрақтандырудан бастау керек деген кеңес берді. Елдің ендігі ахуалына Алматыда отырып болжам жасаған Феликс Кулофтың кірінше, уақытша үкімет елде тұрақтылық орнату үшін алдымен елдің наразылығына түрткі болған электр қуаты мен жылу тарифтерін алып тастауы керек болады. Сонымен қоса Кулов, үкімет құрамына келетіндер билікке өз адамдарына келуге тырысады, әкімшілік аппараттағы ондай былықтарға жол берілмеуі керек, ол халықтың көңіл-күйіне әсер ететін болады, деп ескертті. Ал жексенбі күні Қырғызстанның жаңа билігі уақытша үкіметтің басшысы Роза Отунбаеваны шілде айында өтетін референдумда президент міндетін атқарушы ретінде бекітуді сұрады. Бұл туралы уақытша үкімет жетекшісінің орынбасары Өмірбек Текебаев мәлімдеді. Оның айтуынша, Қырғызстанда президенттік әрі парламенттік сайлаулар қазан айында белгіленді. Сөйтіп, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болып отырған Қазақстан өз көршісіне арағайындық жасап, елдегі қақтығысты тоқтаттық деп мәлімдеп отыр. Бұл тұста халықаралық адам құқығын қорғаушы Human Rights Watch ұйымы Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болғанына 100 күн өтсе де, адам құқықтары саласындағы іс-әрекеттері көңіл көншітпейді деген мәлімдеме жасады. Ол туралы қысқаша құлақтандырудан кейін тыңдайтын боласыздар.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын аптатанысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек аптатанысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Сонымен өткен аптада Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық талғанына 100 күннен асты. Батыс елдерінде ел жетекшілерінің немесе ұйым басшыларының алғашқы 100 күнде атқарған шараларына баға беру дәстүрге айналған. Осы күнге қатысты халықаралық адам құқығын қорғаушы Human Rights Watch ұйымы ресми Астананың ұйымға төрағалық алғаннан бергі жұмысына баға беріп, адам құқықтары саласындағы іс-әрекеттері көңіл көншітпейді деген мәлімдеме жасады. Human Rights Watch ұйымының айтуынша, Қазақстан беделді халықаралық ұйымға төрағалықты алғанда елдегі адам құқықтарын қорғау силау жөнінде міндеттемелер алған, бірақ ресми Астана ұйымға төрағалықты алу жолында елдегі адам құқықтары жағдайын жақсартуға бағытталған реформалар жасауға уәде беріп, арнайы жоспарында ұсынғанымен де ол реформалары жүзеге аспай жатыр, делінген ұйымның таратқан мәлімдемесінде. Қазақстан билігі реформалар жасаудың орнына еркін жиындар өткізуді шектейтін ақпарат құралдары мен интернет сайттарын бақылауға алатын заңдарын күшейтіп отыр, деді Human Rights Watch ұйымының Орта Азия бойынша сарапшысы Андрея Бергтің айтуынша, Қазақстанның алғашқы 100 күндік төрағалығына халықаралық ұйымның көңілі толмай отыр.
Human Rights Watch is very disappointed with the developments during the first 100 days.
Human Rights Watch Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына алғашқы 100 күндік төрағалығы барысындағы оқиғалардан көңілі қатты қалып отыр. Бұл ұйымға жетекші болып отырған Қазақстаннан адам құқықтары көрсеткіштерінің үлгісін көрмедік. Соңғы 3 айда ғана емес, әсіресе соңғы уақытта адам құқығы саласындағы негізгі мәселелер еркін жиындар өткізу, ақпарат еркіндігі саласында қандай да бір дамуларды көре алмай отырмыз, деді Андрея Берг. Қазақстанда заңдар мен интернетке бақылауды күшейтіліп отырғанына назар аударған Human Rights Watch өкілі соңғы кезде бұл елде бірқатар веб-сайттар тұмшаланып, блогтарға кіру мүмкін болмай қалғанын алға тартты. Сонымен қатар аталған ұйымның қазіргі төрағасы оппозициялық алға партиясын тіркеуден бас тартып отырғанын да айта келе, әділет сотпен түрмеге жабылған елдің белгілі құқық қорғаушы белсендісі Евгений Жовтестің ісін қайта қарау жөніндегі апелляциялық шағымы кері қайтарылған, делінген бұл Human Rights Watch ұйымының таратқан мәлімдемесінде. Адам құқығын қорғау жөніндегі бұл ұйымның Орта Азия бойынша маманы Андрея Берг Қазақстандағы адам құқығы жағдайын жақсарту үшін қандай да бір көп ақша емес, тек биліктің саяси ниеті ғана қажет, дейді.
In Kazakhstan there are a number of human rights violations that can easily be fixed.
Қазақстанда реттеуге болатын адам құқығын бұзылған жағдайлары көп. Оны жақсарту үшін қандай да бір ақша немесе басқа нәрсе керек емес. Іс жүзінде тек үкіметтің елдегі адам құқығын жақсартуға деген саяси ерік-жігері мен ниеті қажет болады, дейді ол. Сонымен қатар Human Rights Watch ұйымының Қазақстан билігіне айтқан ұсыныстары қатарында түрмеге жабылған журналист Рамазан Есіркепов тез арада босатылуы тиіс делінген. Және де интернеттегі мақалаларды сүзгіден өткізуді тоқтату, веб-сайттарды тұмшалап ақпарат өкілдерінің хабар таратуын шектемеуді ұсынған. Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға еткен алғашқы 100 күніне баға берген Human Rights Watch ұйымы бұл елдегі адам құқығының бұзылу оқиғаларын осылай тізіп шыққан.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қамжемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақты тыңдаушым, сіздер Азаттық радиосының өткен аптада болған маңызды оқиғаларға сараптама жасайтын апта тынысы бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында оның жүргізушісі мен, Үкілей Бестай. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырайын. Сенбі күні Алматыда қоғамдағы әлеуметтік мәселелерді көтерген митинг өтіп, онда оппозиция жиын өткізуге рұқсат бермеген билікке наразылық танытты. Үкіметтің отставкаға кетуін сұрады. Наразылық акциясына қоғамдық ұйым өкілдері де қатысқан еді. Олар биліктен тарифтер мен бағаны өсірмеуді және қазба байлықтарын шетке сатпауды талап етіп отыр. Қоғамдық ұйым өкілдері кедендік одаққа қарсы екендіктерін білдіре келе, үш елдің экономикасы мен өмір сүру Қазақстанның тәуелсіздігі мен ұлттық қауіпсіздігіне қатер төндіреді, деді. Митингке жиналғандар сондай-ақ Қытайға жалға жер беру мәселесіне де қарсы екендіктерін мәлімдеп жатты. Тақырыпты Өміржан Әбдіхалықұлынан тыңдайық.
Азат жалпылтық социал-демократиялық партиясының тең төрағасы Жармахан Тұяқбай Алматы қалалық әкімшілігінің митинг өткізуге рұқсат бермеуі биліктің өз халқынан қорқуы деп баға берді. Оның айтуынша оппозиция митингіде саяси мәселелерді емес, халықтың әлеуметтік мәселесін көтермек болған.
Бүгінгі біздің қойып отырған мәселеміз саяси мәселе емес, біздің митингке шығамыз деген мәселеміз әлеуметтік мәселе. Ол халықтың бүгінгі өмір тіршілігі, әлеуметтік жағдайы, бағаның шарықтауы, тарифтердің көтерілуі. Осы мәселені шешуге келгенде де билік сынды естуге шамалары келмейді. Бұндай жағдайда біздің алға қоятын бірақ тілегіміз бар, бірақ талабымыз бар. Ол бүгінгі билік нарықтың өсуін тоқтатсын, тарифтің өсуін тоқтатсын, елдің байлығын шетке асыруын тоқтатсын, ең басты жерімізді сақтап қалсын, ең басты тәуелсіздігіміз біздің ең басты құндылығымыз, соған нұқсан келтірмесін. Егер де ондай нұқсан келетін болса, қауымызды тәрбиесіне ешқандай күмән жоқ.
Ал Азат жалпылтық социал-демократиялық партиясының бас хатшысы Әміржан Қосанов оппозициялық партия халыққа қарсы саясат жүргізіп отырған Нұр Отан партиясына қарсы күресетінін және конституцияда жазылған азаматтардың бейбіт шерулер мен жиындарға шығу құқығының бұзылып отырғанына қарсы екенін жеткізді. Оның сөзіне қарағанда оппозициялық партия қантөгіс пен арандатушылыққа жол бермейді.
Социал-демократиялық партиясы қанға бояуға, күш көрсетуге, арандатуға баруға қарсы.
Оппозицияның наразылық акциясына қатысқан мемлекеттік тіл қоғамдық қозғалысының төрағасы Мұхтар Шаханов мемлекеттердің экономикалық байланыста өмір сүруіне қарсы еместігін, алайда бұл Қазақстанның тәуелсіздігіне қауіп төндірмеуі тиіс деп атап өтті.
Кедендік кода. Жалпы біз барлық елдердің қосылыста өмір сүруіне қарсы емеспіз. Экономикалық байланысты өмір сүруіне қарсы емес. Бірақ егемендікті сақтап қалуымыз керек.
Ал жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясының мүшесі Маржан Аспандиярова болса, оппозиция мен демократиялық күштер үкіметтің отставкаға кетуін және парламенттің таратылуын талап етіп отырғанын айтады.
Демократиялық күштер, оппозициялық партиялар біз ешқандай қан төгіске, көтеріліске шақырмай біз айтып отырмыз. Осындай талаптар орындалсын. Мынау қазіргі үкімет отставкаға кетсін деп отырмыз. Парламент тарасын. Мынау жергілікті мәслихаттар жағының бәрін елдің халықты алдау арқылы депутаттық мандатқа ие болып отырғандар кетсін.
Сонымен қатар Маржан Аспандиярова Нұр Отан партиясынан халықтың көңілі қалды. Әрі Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев та бір күні биліктен кетеді деп отыр.
Осыдан 2 жыл бұрын өткен сайлауда Нұр Отанға бас иіп, Нұр Отанға қосылып еткен дауыс бергендердің өздері қазір Нұр Отан деген сөзді естісе жиіркенеді. Сондықтан қазір біздегі ең қиын болып тұрған жағдай бізде сөз бостандығы жоқ. Бізде бұқаралық ақпарат құралдары өте аз. Шындықты айтатын, әділеттілікті айтатын, халықтың үнін көпшілікке жеткізетін басылымдар да мүлдем аз, ал телеарналар мүлдем жоқ. Нұрсұлтанда мәңгі емес ол кетеді. Мына жолмен кетеме, басқа жолмен кетеме. Бұған әлі де дұрыс жол, дұрыс мүмкіндік беріліп отыр.
Азат жалпылтық социал-демократиялық партиясының наразылық акциясына ондаған адамдар қатысты. Наразылық акциясын бастан аяқ полиция бақылап тұрды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Қымбаттайын апта тынысы бағдарламасын одан әр жалғастырайық. Өткен аптада Қызылағаштағы 40-тан астам адамның өміріне кеткен су апатына бір айдан асты. Ауыл тұрғындары өздеріне әлі де көмек келмей жатқандығын айтуда тақырыпты Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Ресми мәлімет бойынша 45 адам опат болған ауыл тұрғындарына 120 мың теңгеден шамамен 820 доллар көлемінде қаржылай көмек көрсетілет делінген еді. Енді міне бір ай өтті. Ауылда не өзгерді? Бұл сұраққа Қызылағаш тұрғыны Дәулет Байбатшаев есімді азамат жауап бермек.
Мен бір ай болды, біз осындай апатқа ұшыраған, біздегі өрген адамдар көрген көшеде жатқандар. Амен әрінде де соға бұстыр, Қызылағаш қандай көтерілген жоқ. Аға берем деген ақшалар ол жоқ. Біз 20 мың тұрмаққа берген 15 мың берем аятыр. 22-сінде өткізгеміз, 10 күнде бір ай болады, әлі бір тиынаған жоқ. Мен шолатын мына жерде продукты береді ана, тойға жем бергенде. Жетпейді бәрі.
Қызылағаш тұрғыны Бақшы Камал Әлібаева әзірге тек келіп жатқан гуманитарлық көмекпен күн көріп жатқандығын айтып, өзінің мүшкіл жағдайына байланысты көз жасында жасырмаған еді.
Қандай көмек алған жоқ. Мен төкіл сол күтеп сияқты кісілер әкелгеннен ғана алып жатырмыз затты. Маған ешқандай көмек болған жоқ. Әлі 15 мың ақшамды да алған жоқпын, шот аудардым, жасай алмай жатырмын.
Билік өкілдерінің айтуынша жоспар бойынша биылғы жылдың 15-ші маусымына дейін ауыл толығымен қалпына келеді. Соған тиісті жұмыстар да қарқынды жүріп жатыр. Дегенмен ауыл тұрғындары оның барлығы жалған екендігін айтып жатты. Ауылға келген журналистерге өз өкінішін азын жеткізіп жатқан тұрғындар әңгімесіне жуырда сайланған Қызылағаш ауылының жаңа әкімі Сәулеш Әмітова араласып, барша айтылғандарды жоққа шығармақ болды.
Здорово, пусть радуются, живы, здоровы. Дома им строят. Хватит гуманитарки, всего им хватит. Сколько можно обещать? Мужики, выходите на работу.
Тұрғындардың айтқандай-ақ, көмек ретінде келген көмірді кім қанша алып кете алады, сонша алып кетіп жатты. Тұрғындар келіп жатқан көмектердің барлығы осылай жүйесіз тарқатылып кететіндігін айтады. Айта кету керек, бүгінгі таңда Қызылағаш ауылын қалпына келтіру үшін 3 миллиард теңгеден аса көлемде қаржы бөлінген. Бұл шамамен 20 миллион ақш долларынан сәл асады. Алайда Алматы облысының әкімі Серік Үмбетов ауылды қалпына келтіруге қосымша тағы да 4 миллиард теңгеден аса қаржы керек екендігін айтып отыр. Облыс әкімінің ұсынысын тыңдаған премьер-министр жуық арада қаржы бөлінетіндігін айтты.
Қымбатты радио тыңдаушыларын Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырайық. Яғни сәуірдің 14 күні Мюнхендегі үйінде журналист зерттеуші халықаралық Алаш сыйлығының иегері Қасен Оралтай 77 жасында ауыр науқастан қайтыс болды. Қасен Оралтай 1988-1995 жылдары Азаттық радиосының қазақ бөліміне басшылық еткен болатын. Шығыс Түркістанның Тарбағатай аймағында дүниеге келген Қасен Оралтай өткен 20-шы ғасырдың орта шенінде еркіндікке жетуді армандаған қазақтың үлкен тобын Шығыс Түркістаннан алып шығып, небір тар жол тайғақ кешу арқылы батысқа бастаған қалық батыры Қалибек Хакимнің ұлы болған. Кейін Қасен Оралтай әкесінің Шығыс Түркістандағы қазақтарды Қытай коммунистерінің шеңгелінен құтқарудағы қиындықтары мен еркіндік жолындағы күресі жайлы өмір шежіресін елім айлап өткен өмір деген кітабында баяндаған болатын. Қасен Оралтайдың Түркияда тұратын немере қарындасы, халықаралық саясат ғылымының докторы Мәриям Хакім марқұмның өмірлік жолындағы ұстанымы жайлы былай дейді.
Хасен Оралтайдың өмірі елімді еңіреген едігелер тарихын. 20-шы ғасырда Шығыс Түркістан аталатын қазақ жерінде ел үшін, жер үшін, қазақ үшін алып барылған арталыспен қазақтың еркіндікке деген талпынысының аяғында шет елдерге, батыстық елдерге алып барған қазақтардың өмір шежіресін, Алталаштың атын жамылған ұлтшыл зиялылар тарихы мен Қазақстанның көкей тескен маңызды бүкіл мәселелерін жазып жариялаумен өтті. Қазақ үшін өз бойын кернеген ойын дауыстап айтып, қалам термеп тарихта қалдыруға тырысқан жан еді.
1954-1967 жылдары Түркияда тұрған Қасен Оралтай ұлт азаттық жолында күрескен алаш азаматтарының ұранымен газет, журнал, кітап шығарумен айналысты. 1968 жылдан Мюнхендегі Азаттық радиосында қызметке келген Қасен Оралтай 1988 жылдан бастап 95 жылға дейін Азаттықтың қазақ бөлімін басқарған еді. Алаш рухын асқақтатып өмір сүрген Қасен Оралтайдың тұтас ғұмыры әкесінің басынан кешкен қанды күндердің жалғасындай елім деп еңіреп өтті дейді Азаттық радиосына пікірін білдірген Еуразиялық халықаралық жазушылар одағының мүшесі, Жас Қазақ үні газеті бас редакторының орынбасары Жәди Шәкен.
Қасен Оралтай бүкіл мына алаш жұртындағы көнегөз, көненің сарқыты, асылдың қиығы, алтынның сынығы сияқты алашшылдардың соңғы тұяғы деп айтуға болатын ұлы тұлғамыз еді. Елім айлап өткен өмір деп әкесі Қалибек Хакімнен қандай кітап жазса, өзінің өмірі де сол кітаптағының жалғасындағыдай болып, елім айлап еміреніп еңіреп өтті.
Қасен Оралтайдың қазасына байланысты Қазақстанның тағы бір жазушысы Қабдеш Жұмәділов.
Қазақ еліне, оның санасының оянуына, азаттық жолында күресуіне қосқан үлесі ұшан теңіз. Күні кеше тілге тиек қойылып, ауызға қақпақ қойылған заманда, сонау Еуропада жүріп, бір өзі қазақ ұранын көтерген, біз әлі аттарын атай алмай жүргенде, алаш қайраткерлерін жоқтаған да сол азамат, сол қасекен еді. Сирек ғасыр бойы азаттық радиосы арқылы тынбай естілген өр дауыс әлі құлағымызда. Ол бар жағынан да бір кездегі Мұстапа Шоқай ағамыздың ісін жалғастырушы болды. Ал енді бір кезде мені әлі көрмей тұрғанда Соңғы Көш дейтін романды түрік тіліне аударғаны тағы бар. Осындай творчестволық қатынасымыз да бар еді.
Сонымен қымбатты радио тыңдаушы ағайын, жүрегі ұлтым деп соғатын қазақтың шын жанашыры алаш рухын асқақтатқан көрнекті тұлға Қасен Оралтай дүниеден озып, оның өсиетімен денесі Түркияға қойылды. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, бағдарламамыздың соңында айта кететін жайттарымызға тоқтала кетейін. Жексенбі күні әлем жетекшілері еуропалық әуежайлар Исландия вулканының күлді тозаңы әуеге көтерілген соң жабылып қалғандықтан Польша президенті Лех Качинскийді жерлеу рәсіміне бара алмады. АқШ президенті Барак Обама, Германия канцлері Ангела Меркель, Франция президенті Николя Саркози, Британия ханзадасы Чарльз, еуропалық комиссия басшысы Жозе Мануэль Барозу мен Түркия президенті Абдулла Гүл өздерінің жексенбі күні Краковтағы жерлеу рәсіміне қатыса алмайтындықтарын айтып кешірім өтінген. Польша президенті Лех Качинский мен оның әйелі Мария және тағы 94 польшалық ресмилер қоғам қайраткерлері сәуірдің 10 күні Ресейдің батысындағы совет кезінде қырылған поляк офицерлерін еске алу шарасына бара жатқанда ұшақ апатына ұшыраған еді. Британиядан Балтық елдеріне дейінгі әуе кеңістігі толық және кейбір жерде жартылай жабылып тұрғандықтан әлем жетекшілері Лех Качинскийді жерлеу рәсіміне қатыса алмады. Мыңдаған әуе ұшақтары Исландиядағы жанартаудың атқылауынан ұша алмай қалған болатын. Бүгінде 100 мыңдаған жолаушы ұшақтарының рейсі кейінге қалғанына байланысты баратын жерлеріне жете алмай отыр. Осыған байланысты Еуропалық комиссия басшысы Жозе Мануэль Барозу Исландия вулканының күлді тозаңынан әуе кеңістігі жабылғаннан бері Еуропа одағының экономикасына келген шығынды анықтауға тапсырма берді. Бұл 4-ші күнге ұласқан әуе кеңістігінің дағдарыстан әуе жолдары $200 миллион шығын көріп отыр. Құрметті тыңдаушы ағайын, сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларына шолуымызды тыңдадыңыздар.